Informativni program Radia Slovenija.
Na sporedu je
druga jutranja kronika.
Dobro jutro, želim Luka Bregar. Strasbourg, francosko mesto mostov, v katerem je sredi decembra ponavadi praznično, je ovit v črnino. Streli so presekali dogajanje na božičnem sejmu v mestnem središču, kjer je napadalec sinoči streljal v množico in ubil 3 ljudi, številne pa ranil. Na območju ob francosko-nemški meji velja najvišja stopnja varnostne pripravljenosti. Med ljudmi pa, kot boste slišali, vladata zmeda in strah. Napadalec je še na begu.
Brexit. Predstavniki Unije puščajo Mejevo samo na otoku. Primer Huawei. Mengova iz kanadskega pripora, kanadski diplomat v kitajski pripor. Zelenjavni trg. Slovenski pridelovalci vrtnin prešibki za ohranitev dostojnih cen. Nogometna liga prvakov. V osmino finala tudi Liverpool, Tottenham in Paris Saint-Germain. Danes po sonce na zahod, jutri oblaki in tudi nekaj snežink.
V Strasbourgu, francoskem mestu tik ob meji z Nemčijo, policisti in vojaki še vedno iščejo strelca, ki je sinoči streljal na množico in ubil 3 ljudi, 12 jih je ranil, 6 med njimi huje. Ranjen naj bi bil tudi napadalec, domnevno 29-letni francoski državljan, ki ga je policija že dalj časa nadzorovala. Ali gre za teroristično dejanje, še preiskujejo. Po streljanju so zaradi varnosti začasno zaprli več stavb, tudi Evropski parlament in športno dvorano, v kateri so gostovali košarkarji Olimpije. Nekaj po polnoči so lahko zapustili objekte. Gašper Andrinek.
Strasbourško adventno vzdušje se je včeraj zvečer okoli 20. ure prevesilo v kaos. V bližini božičnega sejma na trgu Kleber je takrat še neznani storilec začel nenadzorovano streljati in teči po ulici Grand Rue. Med ljudmi je zavladala panika. Množično so začeli iskati zatočišča. V tistem trenutku ni nihče vedel, kaj se dogaja, koliko je napadalcev in kje se nahajajo. Alisa je z družino ravno bila pri večerji, ko so na ulici pod njihovim stanovanjem slišali več strelov. Nemudoma so pogasnili luči, nato pa so zaslišali trkanje na vrata.
But then we finally opened the door and we've seen people who were really frightened.
Na hodniku je čakalo več kot 20 ljudi, ki so se panično zatekli v stanovanjski blok. Med njimi je bila tudi 39-letna Amelie, ki že več kot 5 let živi v Strasbourgu.
Just in front of the door I saw some guys running and then I heard the sound of a shooting.
Bila je pred barom, ko je slišala streljanje. Nato je videla tudi, kako je nekdo padel. Ni vedela, kaj naj stori, zato je sledila ljudem, ki so se zatekli k Aliseni družini, ker so lahko počakali, dokler se niso razširile informacije, da lahko s pomočjo policistov na ulici odidejo domov. Strasbourg je v adventnem času zelo priljubljena turistična točka, njihov božični sejem obiščejo številni turisti. Poleg tega je ravno v teh dneh tukaj tudi plenarno zasedanje Evropskega parlamenta. Zato je bila na ulicah tudi okrepljena policijska prisotnost, kar pa ni ustavilo napadalca, ki je na strasbourške ulice posejal strah in negotovost.
O streljanju poročajo tudi iz brazilskega mesta Campinas. Moški je vstopil v tamkajšnjo katedralo in v streljanju ubil 4 ljudi, nato si je sodil še sam.
Nujna prometna informacija. Zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Celje-Laško pri Tremerjah.
Vračamo se v Strasbourg.
Evropski parlament bo ob robu plenarnega zasedanja podelil nagrado Saharov. Dobitnik, ukrajinski režiser Oleg Sencov, v Rusiji prestaja 20-letno zaporno kazen zaradi načrtovanja terorističnih napadov na Krimu. Evropski poslanci bodo sicer potrjevali proračun Unije za prihodnje leto in evropsko-japonski prostotrgovinski sporazum. Z dnevnega reda so umaknili razpravo o odhodu Velike Britanije iz povezave, potem ko so na otoku preložili odločanje o ločitvenem dogovoru. pogovoru.
Britanska premijerka Theresa May bo po včerajšnjem obisku Bruslja, Berlina in Haga danes turnejo za rešitev dogovora o Brexitu nadaljevala v Dublinu. Pred tem bo odgovarjala na poslanska vprašanja v britanskem parlamentu, kjer znova vse glasneje govorijo o nezaupnici. Že zdaj je jasno, da voditelji Evropske unije ne bodo privolili v poseganje v izstopni sporazum, pripravljeni pa so kako drugače pomagati Mayevi pri ratifikaciji. Več Erika Štular.
V Bruslju, Berlinu in Hagu je britanska premijerka dobila brezkompromisno sporočilo, da se EU o vsebini izstopnega sporazuma ne bo več pogajala. Pripravljeni smo pomagati vprašanje, kako je po srečanju sporočil predsedujoči voditeljem Tusk. Z dodatnimi pojasnili in interpretacijami je pojasnil predsednik komisije Juncker. V Berlinu so neuradno omenjali dodatna zagotovila. Več bo kanclerka Merklova pojasnila danes v Bundestagu. Da bi pridobila podporo poslancev, Mayeva želi zagotovila, da rezervna možnost za ohranitev nevidne meje na Irskem otoku, če bo uporabljena, ne bo obveljala za nedoločen čas, ampak zgolj začasno. Predvideva namreč carinsko unijo med Unijo in Združenim kraljestvom, kar bi Londonu onemogočalo sklepanje trgovinskih sporazumov s svetom. Kot je razumeti, bi Britanci glede tega želeli pravno zavezujočo rešitev, kakršno je na primer EU uporabila po zavrnitvi sporazuma z Ukrajino na nizozemskem referendumu. EU je takrat sprejela pravno zavezujočo interpretacijo sporazuma, v kateri je naslovila nizozemske zadržke, s tem pa so se izognili poseganju v sporazum. A zdi se, da Mayevi EU ni pripravljena dati pravno zavezujočih zagotovil. Diplomati govorijo o možnih posebnih dodatnih pojasnilih, da si bodo skupaj prizadevali zagotoviti, da sporne rezervne možnosti glede Irskega otoka sploh ne bi nikoli uporabili. Ali bi Mayevi to doma pomagalo dobiti potrebno podporo za ratifikacijo izstopnega sporazuma, je veliko vprašanje. Glasovanje, ki bi po prvotnih načrtih moralo biti že včeraj, je sicer Mayeva napovedala do 21. januarja.
Finančno direktorico kitajske družbe Huawei, Meng Wanzhou, so po plačilu varščine v vrednosti 10 milijonov kanadskih dolarjev oziroma 6,5 milijona evrov sinoči izpustili iz pripora v Kanadi. Na sodišče mora priti februarja, medtem naj bi bilo znano, ali bodo kanadske oblasti sledile ameriški zahtevi na jo izročijo zaradi obtož po kršenju gospodarskih sankcij proti Iranu. V Združenih državah ji grozi 30 let zapora. Do odločitve o njeni usodi mora nositi sledilno napravo, po noči ne sme zapustiti domovanja, pet ljudi s svojim premoženjem jamči, da ne bo pobegnila iz države. Kitajska policija pa je v Pekingu aretirala nekdanjega kanadskega diplomata. Podrobnosti še niso znane. Iz Pekinga Uroš Lipušček.
Kitajski zunani minister Wang Yi je včeraj izjavil, da Kitajska ne bo križem rok gledala kršenja pravic kitajskih državljanov in njihovega ustrahovanja. Sodeč po teh besedah so se kitajske oblasti odločile za povračilne ukrepe proti Kanadi oziroma njenim državljanom, ki se zadržujejo na Kitajskem. Pred 4 leti so v podobnem primeru, ko je Kanada izročila ZDA nekega kitajskega državljana, ki so ga obtoževali vohunstva, na Kitajskem zaprli 2 kanadska državljana in jo obtožili vohunstva. Bivši kanadski diplomat Michael Kovrig se je mudil v Pekingu kot sodelavec mednarodne krizne skupine, to je nevladne organizacije, ki analizira politično dogajanje v različnih državah, med drugim tudi na Kitajskem. Očitno bodo v Pekingu storili vse, da Kanada finančne direktorice Huawei ne bo izročila Združenim državam Amerike. Sodišče v Vancouvru jo je včeraj izpustilo na prostost proti plačilu visoke varščine do začetka sojenja. Kanada je med 2 mlinskima kamnoma. Po eni strani je skoraj da popolnoma odvisna od ZDA, kar potruje tudi dejstvo, da je kanadski premier Trudeau pristal na podpis novega trgovinskega sporazuma ZDA, čeprav je ta izrazito v korist Washingtona, po drugi strani pa je Kitajska njen največji trgovinski partner. Zaradi zaostrenih odnosov med Kitajsko in Kanado so v zadnjih dneh odpovedali podpise več dvostranskih gospodarskih sporazumov, zamrznili politične odnose, poslovneži iz obeh držav pa odpovedujejo obiske.
Poslušate drugo jutranjo kroniko.
Oddajo informativnega programa Radia Slovenija.
Ura je 7:09. Mariborski klinični center je do konca septembra pridelal za 2,7 milijona evrov izgube, kar pa je manj, kot so napovedovali. Razlogov za primankljaj je več, med njimi sta povečanje stroškov dela in prenizke cene zdravstvenih storitev. Je bilo slišati na včerajšnji seji sveta zavoda, ki naj bi končal letos 3,5 milijona evrov izgube. Predsednik sveta Ljubo Germič je znova opozoril, da bodo nujne nekatere naložbe, med njimi nov informacijski portal. Svetniki so se dotaknili tudi čakalnih dob, ki so na nekaterih oddelkih nedopustno dolge. Direktor druge največje bolnišnice pri nas, Vojko Flis.
Priliv je vedno večji od tistega, kar opravimo. In ker gre za nacionalne čakalne vrste, čim se pokaže, da smo čakalne vrste zmanjšali, pride priliv bolnikov iz drugih slovenskih regij. Potem pa še tu ena težava, ki se bo potrebno lotiti na nacionalni ravni. Mi imamo res velik demografski premik v desno, kar pomeni populacija se nam stara in narašča število bolezni povezanih s starostjo.
Po njegovem bo tako nujno urediti čakalne sezname, na državni ravni pa ukrepati sistemsko. Ta teden v Dekanih v okviru arheoloških izkopavanj, ki so se začela na trasi drugega tira Divača Koper iz evropskega denarja, čistijo teren. Sledila bo graditev dostopnih cest in proge, kar pa se ne bo zgodilo z danes na jutri, če tudi ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek poudarja, da smo tako blizu začetka kot še nikoli. Če bi šlo vse po načrtu, bi začeli graditi konec leta 2020. Zato je zdaj bolj aktualno vprašanje, kakšen je sploh načrt. Vse informacije so neuradne. Maja Derčar.
Zadnje znane neuradne ocene vrednosti projekta drugi tir so više od tistih, ki jih je v referendumskih kampanjah sporočala prejšnja vlada. Odkar je projekt v roke dobil svetovalec Deloitte, naj bi gradnja stala ne več 961 milijonov, pač pa okvirno 1,1 milijarde evrov brez DDV-ja. Takšna ocena je bila podana že leta 2015. Uradnih številk seveda ni. Investicijski program, ki bo vseboval natančne podatke, je še v fazi priprave. Izračuni bi morali biti končani prihodnji teden. Menda so v delu trije scenariji financiranja drugega tira, v dveh naj bi bilo upoštevano sodelovanje zalednih držav, torej Madžarske. Vlada pa bo tista, ki bo odločila, kot kaže zdaj, vložek sosednje države uživa podporo bolj ali manj samo SMC-ja. Brez Madžarov, ki naj bi bili moteči zlasti zaradi visokega zahtevanega donosa, ki naj bi jim ga obljubljala prejšnja vlada, bi morala Slovenija vplačati manjkajoči 200-milijonski kapitalski vložek ali pa najeti več posojil. Pričemer bi banke raje in lažje dale posojilo, če bi bila v projektu udeležena Madžarska. Največje posojilo naj bi sicer še vedno prispevala Evropska investicijska banka. Pogajanja z njenimi predstavniki so vedno težavna. Po nekaterih informacijah EIB zahteva, da se ocenjena vrednost gradnje drugega tira precej zniža. Potem je tu še vprašanje garancije. Bo Republika Slovenija dala tako kot za T6 poroštvo za drugi tir, ki se bo štelo v javni dolg? Do zdajšnji načrti so bili, da bi garancijo prispeval Junckerjev sklad. Odgovori bi morali biti jasni do konca januarja in samo če bo šlo vse po načrtu, se bodo glavna gradbena dela začela konec leta 2020.
Leto 2018 bo v slovenskem turizmu spet rekordno, si manajo roke turistični strategi. Gostov je bilo že do oktobra več kot lani vse leto, obrestuje se tudi promocija Slovenije ne več le kot zelene destinacije, ampak tudi kot zibelke kulture. Ob tako velikem obisku ostajata izziva zagotovitev dovolj delovne sile in tudi privatizacija hotelov v državni lasti. Urška Ivanovič.
5,6 milijonov turistov do oktobra, v vsem letu pa 15 milijonov prenočitev in čez 2 milijardi evrov prihodkov. To je nekaj številk, ki kažejo, kako zelo je v porastu naš turizem. Morda toliko, da se bomo morali turistov otepati. Državna sekretarka Eva Štravs-Podlogar pravi, da to še ne, je pa izziv reguliranje turističnih tokov.
Ko imamo v danem trenutku preveliko število ljudi na enem mestu, imamo samo nekaj kilometrov stran, ravno tako nekaj lepega, urednega obiska, pa pač nismo tega znali predstaviti.
In tu je velika niša kultura na poti do želene pete zvezdice, a po besedah ministra Zdravka Počivalška bo za njo treba postoriti še marsikaj, naprimer privatizirati slovenske hotele.
Absolutno po to vlado v okviru te strategije, ki velja do leta 2021. Sem pa proti anarhiji pri privatizaciji. Ne more vsak delati to, kar se mu zljubi.
Privatizacija torej v smislu večjega vlaganja v turizem. V prihodnjem letu si minister obeta učinke tudi od 160 milijonov, ki jih država namenja za ugodno kreditiranje. A kaj pomeni ta višja dodana vrednost?
Ne želimo igrati igre samo na večjem številu ljudi pri istih cenah. In znotraj tega je treba razumeti tudi to našo navezavo na kulturo, ker želimo izkoristiti vse naše danosti.
Kmalu bo v ospredje stopila še nova trženska priložnost – gastronomija. Vse skozi pa težava ostaja pomankanje delovne sile.
Predstavniki zelenjavne verige, v kateri so pridelovalci, predelovalci in trgovci, bodo ministrico za kmetijstvo Aleksandro Pivec danes seznanili z najbolj žgočimi sistemskimi napakami, zaradi katerih se na našem trgu pojavlja zelenjava, ki se prodaja brez dokazil nadzora. Slovenska pridelava pokrije samo 38% potreb domačega trga. Uvedena so bila neposredna plačila za ta namen. A dokler ne bomo ločili lokalnega pridelovalca od lokalnega dobavitelja, se panoga ne bo izkopala iz krize. Jernej Kadrolec.
Sektor zelenjave je v tako velikih težavah kot še nikoli, ocenjuje Branko Majerič, predsednik odbora zelenjavne verige. Prepričanje, da so temu botrovali zakonodajalci.
Ali niso vedeli, ali pa so zakonodajo postavili namerno takole, da je onemogočila povezovanje sektora, razvoj sektorja in vstop sektora v izbrano kakovo Slovenije.
Zakonodaja namreč omogoča tudi trženje zelenjave brez računa, brez dokazil in s tem brez nadzora. Zelenjavni sektor nima temelja v pravi, ker nima urejenih evidenc. Podatki o pridelovalcih zelenjave, o njihovem pridelku in o ponudbi se ne ujemajo, ker so najverjetneje na trgu nekateri ponudniki, za katere država ne ve. To pomeni nelojalno konkurenco na trgu ter pritisk na zniževanje cen. Te so tako nizke, da je povečevanje samooskrbo z zelenjavo precej nerealno pričakovati. V zadrugah ugotavljajo, da kriteriji za te subvencije niso prilagojeni naravi proizvodnje. Patricija Pirnat iz Agrarje Koper pove, da na obali v subvencijskih vlogah ne uveljavljajo pridelave zelenjave, ker je to velika birokratska ovira. Večje so tudi obdavčitve.
In so se kmetje enostavno odločili, da ne želijo prijemati subvencij za zelenjadnice, ker so proti ostalim kmetijskim panogam lahko rečemo tudi nepravične.
Bliže pravim podatkom bi bili, če bi imeli vzpostavljen register pridelovalcev in šifrant zelenjave. To in še nekatere druge rešitve bodo predstavniki zelenjavne verige tudi predlagali ministrici.
Kultura. V Beogradu, Pančevu, Nišu, Vršcu in Novem Sadu so se včeraj začeli dnevi slovenskega filma. Obiskovalci si bodo lahko ogledali vrsto novih slovenskih filmov, pa tudi starejših restauriranih. Gre za prireditev ob 100. obletnici smrti Ivana Cankarja. Z dokumentarnim filmom Amirja Muratovića Cankar so sinoči v jugoslovanski kinoteki v srbski prestolnici tudi odprli festival. Boštjan Anžin.
Že pred uradnim odprtjem dnevov slovenskega filma so si obiskovalci, teh je v Beogradu in drugih srbskih mestih vsako leto več, lahko ogledali retrospektivo filmov prvega slovenskega režiserja Karola Grossmana in prvi slovenski umetniški film na svoji zemlji Franceta Štiglica. Dragomir Zupanc, umetniški direktor.
Tu so Francozi, Nemci, Italijani, Kitajci, Japonci, Iranci, sve sorte i zaradi tega sam zelo ponosan da smo mi dobili svoje mesto u najbolj znanoj dvorani u mestu, to je Jugoslavska kinoteka.
Na najbolji mogući način, ne samo da ovde prikazujemo filmove, već
na najboljši možni način ne le prikazujemo filme, ampak tudi ustvarjamo kontakte med filmskimi ustvarjalci Slovenije in Srbije, pravi vodja jugoslovanske kinoteke. O odličnem sodelovanju filmskih ustvarjalcev obeh držav pa pripoveduje tudi Nataša Bučar iz Filmskega centra Slovenije.
Vedno bližje smo si tako pri sodelovanju v koprodukcijah, torej v financiranju sodobne produkcije, kot tudi v vzajemnem prikazovanju filmov.
Na dnevih slovenskega filma, ki nastaja tudi s pomočjo Društva Slovencev Sava, si obiskovalci lahko gledajo razstavo posvečeno mojstru filmske fotografije Ivanu Belcu. Tu bo film Rudar režiserke Hane Slak, Pojdi z mano Igorja Šterka, Prebujanje Petra Bratuše in številni drugi. Otvoritev pa je prav na večer 100. Obletnice smrti pripadla Ivanu Cankarju. Živa Emršič, urednica kulturno-umetniškega programa na televiziji Slovenija.
Vsekakor je prijetno biti tukaj v Beogradu ob taki priložnosti videti, da Ivana Cankarja zelo cenijo tudi zunaj slovenskih meja.
Do petka se bo zvrstila vrsta filmov, okrogle mize in nobenega dvoma ni, da prireditev postaja tradicionalna, kar ob vseh povezavah slovenskega in srbskega filma ter ustvarjalcev ne čudi.
Ob koncu še skok v šport. Na svetovnem prvenstvu v plavanju v kratkih bazenih v Pekingu sta današnja nastopa že opravili Katja Fajn in Neža Klančar. Fajnova je bila na 800 metrov prosto 11, Klančarjeva pa je bila na 100 metrov v prostem slogu 22. Od preostalih športnih dogodkov v nadaljevanju pa o nogometni ligi prvakov in porazu košarkarjev Olimpije v Strasburu. Prijetno in uspešno sredo vam želim.
Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Pripravila sta jo Rok Valenčič in voditelj Luka Bregar. Brala Lucija Grm, tehnična izvedba Rok Kokošinek.
Šport
in Uroš Volk.
Še trije udeleženci osmine finala nogometne lige prvakov so znani, zadnji pa bo znan drevi. Liverpool je ob enaki medsebojni in boljši skupni razliki v skupini C osvojil drugo mesto, doma je zmago, ki je zadostovala nad Napolijem z golom v prvem polčasu zagotovil Salah, junak pa je bil tudi vratar Beker. Paris Saint-Germain je prvo mesto osvojil zmago v Beogradu proti Crveni zvezdi 4-1. V osmini finala ne bo Interja, ki je dolgo lovil izenačenje na 1-1 doma proti PSV-ju, ga ujel, a je v Barcelona izenačil tudi Tottenham in londonsko moštvo se je zaradi boljšega medsebojnega izkupička uvrstilo na drugo mesto v skupini, prvi pa so Katalonci. Atletico Jana Oblaka je osvojil drugo mesto v skupini A po remiju brez golov v Brižu, prva je Borussia, ki je z 2-0 zmagala v Monte Carlo, v skupini D prvi Porto in drugi Schalke. V Evropski ligi sezono nadaljujejo Briž, Inter, Napoli in Galatasaraj. Drevi bo v ospredju dvoboj za zadnje mesto v osmini finala med Šahtarjem in Lyonom. Sedmi poraz so doživeli košarkarji Olimpije v osmem krogu Fibine lige prvakov. Sinoči za straženem Strasburu so bili v končnici uspešnejši francoski košarkarji z 81-73. 14 točkami prvi strelec Ljubljančanov Sanon, 13 jih je dosegel Bađim, po tekmi trener Olimpije Saša Nikitović.
Pa bilo zanimiva, mislim, za veliko izkustvo za naš tim.
Bila je zanimiva tekma, velika izkušnja za naše mlado moštvo. Na takšnih srečanjih moštvo raste. Pokazali smo, da je forma v sponu. Čeprav smo igrali brez mnogih košarkarjev, smo pokazali moško igro. Na koncu lahko rečemo, da je bil Strasbourg srečnejše moštvo.
Možemo da kažemo, da so oni bili srečni tim na kraju.
V skupini zadnji Ljubljančani bodo naslednjo tekmo odigrali prihodni teden doma proti grškemu Prometeasu. V Beogradu bodo danes izpeljali žreb skupin za naslednje evropsko prvenstvo košarkaric, ki ga bosta gostili Srbija in Latvija. Drugi zapored bodo med udeleženkami tudi Slovenke, ki bodo v četrtem kakovostnem bobnu. Plezavka Tanja Glušič ter plavalec Darko Đurič sta športnika leta 2018 po izboru Zveze za šport invalidov Paraolimpijskega komiteja Slovenije. Za Đuriča je to drugo to vrstno priznanje, prvega je osvojil že leta 2013. Na evropskem prvenstvu je osvojil dve medalji, tudi zlato na 50 metrov prosto.
Biti najboljši med sebi enakimi siguran nekaj pomeni. Siguran je pa tudi motivacija za naprej. Dokazal sem že veliko krat, da lahko, da sem sposoben dosegati vrhunske rezultate, biti konkurenčen in si želim podobnih rezultatov še naprej.
Ekipa leta z naslovom evropskih prvakov, reprezentanca gluhih kegljačev. Še tole na rokometnem euru v Franciji so Rusinje že polfinalistke, za preostala mesta v končnici in v boju za kolajne pa kandidira kar 7 reprezentanc.